qurilishimiz 70%ga bitdi deb. Bizga ko'rsatilgan muddatlar hech qaysisi vaqtda bajarilmadi.
Qurilish 70%ga bitdi. Bizga ko'rsatilgan muddatda atqarilmadi. Masalan, qurilish may ayında boshlanib turgan bo'lsa, kech qolgandan qurilish bitmadi. Keyin materiallar tartibsiz berildi. Qurilish oxirinda avariya suvuq tortdi. Natijada ish o'rlashdi. Bizning talabimizni hech kim uqmadi. Hozirgi kunda shu vaqtlar ko'chib tusha boshladi. Bul uchun biz tortgan ziyonlarni kim to'lab beradi?
Natijada ishlar qiyinlashib bordi. Biz talab qilganimizni biz hech kim eshitmadi. Hozirgi kunda shu vaqtlar ko'chib tushyapti. Bu ko'rilgan zararni kim bizga to'lab beradi?